Աննան գտնվում էր այդ թեպետ չարդարացված երկյուղի ծանրության տակ. Նա քիչ պատճառներ ուներ վախենալու. Նա շատ քիչ տեղ էր բռնում քաղաքի կարծիքի մեջ, որպեսի միտք ունենային նրա վրա հարձակվել. Բայց այն բացարձակ մեկուսացման մեջ ուրաննան պարփակված էր, հյուցման և նյարդային գերգրգռության այդ վիճակում, որի մեջ ընկել էր բազմաթիվ շապատների անքնության հետևանքով. Նրա երևակայությունը նախապատրաստված էր ընդունելու ամենաանհեթեթ սարսափները. Նա չափազանցում էր իրեն չսիրողների ոխակալությունը. Նա կարծում էր, որ կասկածողները իր հետքի վրա են, և բավական էր չնչին մի բան, որ իրեն կործաներ. Եվ ով կարող էր երաշխավորել, որ այդ չէր արվելու. Այն ժամ այդ կլիներ լուտանք, հրապարակում նիր սրտի գաղտնիքի, սիրտ, որ նետված էր անցորդերին հոշոտելու, մի անգութ խայտառակության, որի մասին մտածելիս անգամ, Աննան ամոթից քիչ էր մնում մեռներ. Պատմում են, որ մի քանի տարի առաջ այդ հալածանքին մատնված մի երիտասարդ աղջիկ հարկադրված էր յուրայինների հետ փախչել քաղաքից. Եվ ոչ ոք ոչինչ չէր կարողանում անել իրեն պաշտպանելու, ոչինչ այն արգելելու համար. Նույնիսկ անհնար էր կանխատեսել, թե ինչ կպատահի. Կասկածն ավելի խենթացտող է, քան հավաստիությունը. Աննան իր շուրջն էր նայում հետապնդվող գազանի աչքերով. Նա իրեն շրջափակված էր զգում իր սեփական տան մեջ. Աննայի սպասուհին 40 անց միկին էր, նրա անունը Բեբի էր. Բարձրահասակ, ուժեղ, դեմքը քունքերի և ճակատի մասում սեղմված, ներքևի մասում լայն ու երկար. Ծնոտի տակուռուցիկ, ինչպես ճմլված տանձ. Նա մշտապես ժպտում էր. Ուներ գայլիկոնի պես ծակող, խոր գնացած աչքեր, որոնք թաքնվում էին կարմիր հոնքերի և անտեսանելի թարթիչների տակ. Նա չէր հրաժարվում ունենալ շինծու զվարթության պահեր. Միշտ իր տերերով հիացած, շարունակ նրանց կարծիքին, քնքշալի շահագրգռությամբ նրանց առողջության համար մշտապես մտահոգ. Ժպտում էր, երբ նրան հրամաններ էին տալիս, ժպտում էր, երբ նախատինքներ էին կարդում. Բրաունը նրան համարում էր փորձելու կարիք չհարուցող անձնվիրության օրինակ. Այդ կնոջ գորովալից տեսքը հակասություն էր կազմում Աննայի պաղության հետ. Սակայն և այնպես շատ բաներում նրանք իրար նմանվում էին. Տիրուհու նման քչախոս, հագնված խստավոչ և կանոնավոր ու խիստ աստվածապաշտ. Նա սիրահոժար ընկերակցում էր Աննային եկեղեցի, ճշտորեն կատարում ծեսերը, բարեխիղճ հոգատարություն ցուցաբերում տնային պարտականությունների հանդեպ. Մաքրասիրություն, ճշտապահություն, անբասիր վարք և խոհարարական շնորք. Մի խոսքով, օրինակելի սպասուհի էր և տան թշնամու իդեալական տիպար. Աննան, որի կանացի բնազդը երբեք չէր սխալվում ուրիշ կանանց թաքուն մտքերի նկատմամբ, ոչ մի պատրանք չուներ իր սպասուհու հանդեպ. Նրանք միմյանց ատում էին, գիտեին այդ մասին, բայց ոչինչ ցույց չէին տալիս. Քրիստոֆի վերադարձին հաջորդող գիշերը, երբ Աննան իր տանջանքներին ճարակ դարձած գնում էր նրան վերստին գտնելու, հակառակ երբեք նրան չտեսնելու իր որոշման, և գաղտագողի քայլում էր խավարի մեջ խարխափելով և պատերը շոշափելով, արդեն պետք է մտներ Քրիստոֆի սենյակը, երբ իր մերկ ոտների տակ, հղկուն ու պաղ պարկետի վրա, զգաց ինչ-որ տաք մի փոշի, որ ճզմվում էր փափկորեն. Նա կռացավ, ձեռներով շոշափեց և հասկացավ. Մի նոսր շերտ մոխիր էր փռված միջանցքի ամբողջ լայնությամբ, երկու կամ երեք մետր տարածության վրա. Այդ Բեբիի շնորքն էր, որ անգիտակցաբար վերագտել էր բրետոնական, միջնադարյան ասքերի ժամանակի հին խորամանկությունը, որ գործադրել էր թզուկ Ֆրոսին, որպեսի դիմակազերծի Իզոլդի անկողնին մոտեցող Տրիստանին. Որքան ճիշտ է, որ տիպերի մի սահմանափակ քանակություն, թե բարի թե չար, գոյություն ունեն բոլոր դարերի համար. Մեծ ապացույց, տիեզերքի իմաստուն տնտեսարարության։ Աննան չվարանեց, նա շարունակեց գնալ, ասես մարտահրավեր նետելով ատելի թշնամուն։ Նա մտավ Քրիստոֆի մոտ, նրան ոչինչ չասաց, հակառակ իր մտատանջությանը, բայց վերադարձին վերցրեց վառարանի ավելը և մոխրի վրայից անցնելուց հետո խնամքով ջնջեց իր ոտնահետքերը։ Երբ առավոտյան Աննան և բեբին հանդիպեցին, մեկը հանդես եկավ իր սովորական սառնությամբ, մյուսը իր սովորական ժպիտով։ Բեբին երբեմն ընդունում էր իրենից ավելի տարիքով միազգականի այցելությունը։ Այդ մարդը տաճարում պահակի պաշտոն էր կատարում։ Նրան կարելի էր տեսնել Գոթեսդիենստ, աստվածային սպասարկության ժամին պահակ կանգնած եկեղեցու դռան մոտ, սպիտակ, սև շերտերով և արծաթյա ծոպերով թևնոցով հենված կորագլուխ մի գավազանի։ Արհեստով դա գաղագործ էր։ Նրան անվանում էին Սամի Վիչի։ Խոշոր մարդ էր, նիհար, մի փոքր հակված գլխով, ծեր գյուղացու լուրջ ու սափրված դեմքով։ Չափազանց բարեպաշտ էր և բոլորից լավ էր իմանում այն լուրերի մասին, որոնք պտտվում էին ծխի բոլոր անդամների վրա։ Բեբին ու Սամին մտածում էին ամուսնանալ իրար հետ։ Նրանք միմյանց մեջ գնահատում էին իրենց դրական հատկությունները, հաստատուն հավատը և չարությունը։ Բայց նրանք չէին շտապում որոշում ընդունել։ Խոհեմաբար զննում էին իրար։ Վերջին ժամանակները Սամիի այցելություններն ավելի հաճախակի էին դարձել։ Նա ներս էր մտնում այնպես, որ մյուսները չիմանային։ Ամեն անգամ, երբ Աննան անցնում էր խոհանոցի մոտով, ապակեպա դռնից նկատում էր կրակի մոտ նստած Սամիին ու Բեբիին, նրանից մի քանի քայլ հեռու զրուցելիս։ Ինչքան էլ նրանք խոսեին, ոչ մի շշուկ չէր լսվում։ Երևում էին Բեբիի զվարթ դեմքը և շարժվող շրթունքները։ Սամիի մեծ ու խստատեսիլ բերանը ծալքավորվում էր առանց բացվելու, ծամածուր մի ծիծաղից։ Կոկորդից ոչինչ դուրս չէր գալիս, տունը համր էր թվում։ Երբ Աննան մտնում էր խոհանոց, Սամին հարգալից վեր էր կենում և մնում էր կանգնած, մինչև որ նա դուրս կգար։ Բեբին լսելով դռան բացվելը, գորովագին ընդհատում էր մի որևէ անհետաքրքիր սյուժե և դառնում դեպի Աննան, սպասելով նրա հրամաններին։ Աննան մտածում էր, որ նրանք իր մասին են խոսում, բայց նրանց շատ էր արհամարում, որպեսի թաքուն ականջ դներ։ Մոխիրի խորամանկ որոգայթը ի դերև հանելուց մի օր հետո Աննան, մտնելով խոհանոց, առաջին առարկան, որ նրա աչքին դիպավ, այդ Սամիի ձեռքերի մեջ գտնվող փոքրիկ ավելն էր, որով Աննան այն գիշեր մաքրել էր իր մերկ ոտների դրոշմը։ Աննան այդ ավելը վերցրել էր Քրիստոֆի սենյակից, և հենց այդ րոպեին հանկարծ հիշեց, որ մոռացել էր դարձյալ այնտեղ տանել։ Նա ավելը թողել էր իր սենյակում, ուր Բեբիի սուր աչքերը իսկույն նկատել էին։ Երկու մեղսակիցները անկասկած վերապատմում էին եղելությունը։ Աննան աչքն անգամ չթարթեց։ Բեբին հետևելով իր տիրուհուն այվածքին, չափազանցրած ժպտաց և բացատրեց. «Ավելը կոտրված էր, տվի Սամիին, որ նորոքի»։ Աննան իրեն նեղություն չտվեց բացանելու այդ կոպից սուտը։ Նա նույնիսկ ցույց տվեց, որ չի լսում։ Նա նայեց Բեբիի աշխատանքին, դիտողություններ արեց և անվրդով դուրս գնաց։ Բայց հենց որ դուռը ծածկեց, նա կորցրեց իր ամբողջ չպարտությունը։ Չկարողացավ իրեն արգելել ականջ դնելու, նախասենյակի անկյունում թաքնված։ Նա նվաստացած էր, մինչև հոգու խորքը նման միջոցի դիմելու համար։ Լսվեց կարճ ու մեղմ հրհռոց։ Ապա այնքան ցածր մի շշնջուն, որ ոչինչ չէր կարելի որոշել։ Բայց իր խելահեղության մեջ Աննան կարծեց, թե լսում է։ Ահաբեկությունը նրան շշնջում էր այնպիսի բառեր, որ վախենում էր լսել։ Նա երևակայեց, որ նրանք խոսում են մոտակա ինչ-որ դիմակահանդեսների և ծաղրաժխորի մասին։ Ոչ մի տարակույս։ Նրանք ուզում էին այնտեղ մտցնել մոխիրի էպիզոդը։ Հավանաբար նա սխալվում էր, բայց հիվանդագին գրգռվածության այդ պահին, երբ 15 օրից ի վեր նա թշնամանքի սևեռուն գաղափարներով էր համակված, չվարանեց անստույգը հնարավոր համարել և այն նկատել որպես ստույգ. Այդ ժամանակ նա որոշումը ընդունեց. Նույն օրվա երեկոյան այդ բարեկենդանին նախորդող չորեքշաբթի օրն էր. Բրաունը կոնսուլտացիայի կանչվեց քաղաքից 20 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող մի տեղ. Նա պետք է վերադառնար միայն հաջորդ օրը առավոտյան. Աննան ճաշի չեկավ և մնաց իր սենյակում. Նա այդ գիշերն էր ընտրել կենսագործելու իր ընդունած լրին խոստումը. Բայց նա որոշել էր այն կատարել մենակ, առանց Քրիստոֆին որևէ բան հայտնելու. Աննան արհամարում էր նրան. Նա մտածում էր. Նա խոստացել է. Բայց նա տղամարդ է. Ես ամոլ է և ստախոս. Նա ունի իր արվեստը, իր երաժշտությունը. Շուտ կմոռանա. Եվ հետո այդ խիստ սրտի մեջ, որը թվում է անմաչելի էր բարության համար, թերևս կարեկցանք գտնվեց իր ընկերոջ հանդեպ. Բայց Աննան շատ էր կարծր և հրայրքոտ, որպեսի իրեն խոստովաներ այդ. Բեբին ասաց Քրիստոֆին, որ իր տիրուհին խնդրում է ներել իրեն, որ նա մի փոքր հիվանդ է և ուզում է հանգստանալ. Ուստի Քրիստոֆը ընտրեց մենակ. Բեբիի հսկողության տակ, որը նրան հոգնեցնում էր իր շատախոսությամբ, ջանում Քրիստոֆին խոսեցնել, և հոգուտ Աննայի այնպիսի չափազանցված եռանդով էր արտահայտվում, որ Քրիստոֆը, հակառակ մարդկանց նկատմամբ ունեցած բարի հավատին, սկսեց զգուշանալ. Նա արդարև մտածում էր օգտագործել այդ երեկոն Աննայի հետ վճռական խոսակցություն ունենալու համար. Նա նույնպես չէր կարող այլևս հապաղել. Չէր մոռացել այն խոստումը, որ նրանք ընդունել էին միասին, այն տխուր օրվա լուսաբացին. Նա պատրաստ էր կատարել այդ, եթե Աննան պահանջեր. Բայց տեստում էր անհեթեթությունն այդ կրկնակի մահվան, որը ոչինչ չէր լուծի, և որի կսկիցն ու խայտառակությունը պետք են կնեին Բրաունի վրա. Քրիստոֆը մտածում էր, թե լավ կլիներ, որ ինքը հեռանար Աննայից. Փորձեր մի անգամ ևս մեկնել, եթե միայն ուժ ունենար նրանից հեռու մնալու. Նա կասկածում էր դրանում իր կատարած ապարդյուն փորձից հետո. Բայց մտածում էր, որ այն պարագայում, եթե չկարողանար տանել այդ, ինքը միշտ էլ ժամանակ կունենար մենակ դիմելու ծայրահեղ միջոցին. Նա հույս ուներ, որ ընթրիքից հետո կկարողանար գտնել մի հարմար րոպե Աննայի սենյակը բարձրանալու համար. Բայց Բեբին բնավ չէր հեռանում նրանից. Սովորաբար նա շուտ էր վերջացնում իր աշխատանքը. Այս երեկո կարծես խոհանոցը լվանալուն վերջ չկար. Եվ երբ Քրիստոֆը կարծեց, որ ազատվեց նրանից, տեսա, որ նա մի նոր գործ հնարեց իր համար. Սկսեց կարգավորել Աննայի սենյակը տանող նախասրահի պահարանը. Քրիստոֆը նրան գտավ հաստատապես տեղավորված մի աթոռի վրա. Հասկացա, որ ամբողջ երեկո սպասուհին այնտեղից չի հեռանալու. Քրիստոֆը մոլեգին մի մարմաջով բռնվեց. Ցանկացավ վայր նետել նրան իր ափսեների կույտի հետ, բայց զսպեց իրեն. Եվ խնդրեց նրան գնալ տեստել, թե ինչպես է զգում իրեն իր տիրուհին. Եվ արդյոք ինքը կարող է նրան բարի երեկո մաղթել. Բեբին գնաց, ետ եկավ, և չար մի հրճվանքով զննելով Քրիստոֆին ասաց, որ տիրուհին իրեն լավ է զգում, որ քնել է ուզում, և խնդրում է, որ ոչ ոք իր մոտ չմտնի. Քրիստոֆը, գրգռված և ջղային, փորձեց կարդալ, չկարողացավ և բարձրացավ իր սենյակը. Բեբին հետևեց Քրիստոֆին մինչև լույսը մարելը, և ինքն էլ իր հերթին բարձրացավ իր սենյակը, բայց իրեն խոսք տվեց արթուն մնալ. Նա նախազգուշաբար իր դուռը կիսաբաց թողեց, որպեսի կարողանար տան ամեն մի շշուկը լսել. Բայց ի դժբախտություն նրա, անկողին մտնելուն պես իսկույն է վետ քնում էր. Եվ այնպիսի մի ամուր քնով, որ ոչ որոտը, և ոչ էլ նրա հետաքրքրասիրություն անկարող էին զարթեցնել նախքան լուսաբացը։